prázdnej izbe nad stolom zhasli veľké sviece, silné, pevné, voskom liate, ich oheň už netrbliece. Keď zafúkal vietor, ostali stáť bdeli, niečo bolo vo vzduchu predtým, ako dohoreli. Nad Tatrou opäť hrmí, pád z výšky ten bol strmý, kým sa blesky znovu vrátia, zastavme ich opäť, bratia. Či nestačilo krvi tých, čo boli prví, verme, dobro sa raz vráti, no buďme rýchli, čas sa kráti. Keď sa dvere otvorili, hodiny tam stáli, no bolo na nich dávno jasné, že ručičky dotýkali. Dohoreli sviece, chladný mráz sem vdýchlo, nikto predtým nepočul také hlasné ticho. Nad Tatrou opäť hrmí, pád z výšky ten bol strmý, kým sa blesky znovu vrátia, zastavme ich opäť, bratia. Či nestačilo krvi tých, čo boli prví, verme, dobro sa raz vráti, no buďme rýchli, čas sa kráti.
Neskoro už bolo včera, pre tie sviečky oheň nájsť. Mlkve sú ich dni a noci, no nemalo to až sem zájsť. Do tej izby treba chodiť, pamätať si, čo sa stalo, a zabrániť tak hĺbke času, by sa na ne zabúdalo.
Na celo opäť hrmí, a z výšky ten bol strmý, kým sa blesky znovu vrátia, zastavme ich opäť, bratia. Či nestačilo krvi tých, čo boli prví, verme, dobro sa raz vráti, no buďme rýchli, čas sa kráti, 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 čas sa kráti.
Kotleba, základné ľudské právo na verejné prerokovanie veci je nad štátom.
No, tak vidíte, vidíte, tu je viac vecí, o ktorých zákonnosti...
Žalobu na vás podal prokurátor izraelskej markízy. Senát, alebo samosúdca izraelskej markízy rozhoduje o vine a nevine poškodeného občana.
Je viac vecí, ktoré sú na otázku, či sú zákonné alebo nie.
Takže...
Však počkáme, nech to prebehne, počkáme, nebudeme sa rozčulovať a...
Čo hovoríte na výrok Petra Schulza, že dnes by podporoval Hitlera či Mussoliniho, len keby to bolo protiruské? Nie je to tiež konanie smerujúce potlačovaniu základných práv a slobod?
Však vidíme, že spravodlivosť funguje jednostranne. Spravodlivosť v štáte funguje jednostranne a vidíme to aj na tom súde, že na jednej strane ma chcú súdiť podľa nejakého zákona, ale keď ich upozorníme na to, že oni svoje vlastné zákony porušujú, tak zrazu je nervozita, zrazu je tam, proste sa preskakujú dôkazy a to.
A čo hovoríte na znalca z komory imperialistov? Je podľa vás dôveryhodná osoba?
Ktorý?
No znalec, ktorý vypovedal tejto veci, ktorý kvalifikoval číslo 1488.
To ešte nebol, nie? Sa mi zdá.
Nebol znalecký posudok vyhotovený?
Nebol dokazovaný.
No v každom prípade je to znalec imperialistov. Takže o čom to je?
Celá fraška, celý súd je fraška, to vieme. Politická objednávka, ale netreba sa kvôli tomu rozčulovať.
Ktorý člen poroty z izraelskej markízy je pre vás dôveryhodný? Fakticky tí novinári tam boli ako členovia poroty. Tí rozhodujú o vine a nevine, však tam nebola žiadna verejnosť. O čom to je? Táto fraška. Medzinárodná.
Len to zase, dá povedať, že to nespôsobili oni, viete. To je opatrenie súdu v súvislosti s projektom COVID-19.
Jasné, no ale dal som vám základnú otázku. Či základné ľudské práva, alebo právo na verejné prerokovanie veci, to znamená vaše právo na verejnú kontrolu a právo verejnosti na kontrolu výkonu spravodlivosti?
Áno, podľa mňa aj to, ako je dnes to právo zákonne upravené, tak nie je počas týchto súdnych pojednávaní dodržané, to je jasné.
Jasné, takže ak je porušené základné právo, páda celý súdny proces?
No súdny proces by mal byť nezákonný, no samozrejme, samozrejme. Však ale my to aj tak vnímame a vidíme, že k akému znásilňovaniu práva tam dochádza, takže ďakujem pekne.
Ja to vnímam ako skutočné šikanu. Človek, ktorý má svedomie, srdce, sa pomaličky vypracoval do toho stavu, v akom je. Je to vzácny človek pre mňa a preto som sem prišla aj tak morálne, vnútorne to tak cítim, že ho treba podporiť. Ja som veriaca, tak som prišla tento priestor premodlievať. A som mu vďačná za to, čo robí.
Ja teda súhlasím so všetkým, čo pani povedala a teda dúfame, že sa ľudia spamätajú, že to všetko dopadne dobre.
29. mája 2020. Sídlo špecializovaného trestného súdu v Pezinku, v Čaputovciach. Vo veci obžaloby Mariana Kotlebu z potlačania základných ľudských práv a slobod. Pozrime sa na to, kto podal obžalobu na Mariana Kotlebu. Nie je to náhodou zástupca alebo sluha bioteroristov? Kto rozhodoval v tomto súdnom spore? Ružena Sabová. Nie je to tiež sluha bioteroristov? Objasníme si to. Pozrite sa, v ústave máme zabudovaný geopolitický inštitút svetovlády, korisníctva, hegemónie, rasovú nadvládu. Takže na základe tejto všeobecne známej skutočnosti si dosadíte, kto rozhodoval. A ja sa pýtam mene ctihodných občanov Slovenskej republiky, či môže prokurátor bioteroristov podávať obžaloby na poškodených. Marian Kotleba je poškodený rasovou verziou imperialistov. Doktríny korisníctva sú overiteľný skutkový stav, vyhlásené zbierke zákonov a vycapené v ústave, článok 7 odseku 2. Nebudem ich taxatívne vymenovať, viete veľce dobre, o aké právne akty sa jedná. Ďalej si uvedomte, kto poskytuje informácie verejnosti. Izraelská markíza a spol. Bolo porušené základné ľudské právo na verejné prerokovanie veci. To znamená právo Mariana Kotlebu na verejnú kontrolu a prístup verejnosti na toto pojednávanie a kontrolu súdneho pojednávania výkonu spravodlivosti. Takže bola to fraška. Žiadny štát, žiadna Ružena Sabová, respektíve špecializované orgány činné v trestnom konaní nemôžu byť nad základným právom. Musia ho len poslušne rešpektovať. Ako dobre vycvičení psi, oni majú len štekať ústavu a zákony. Princíp legality uplatňovať. V našom mene a na náš účet. Ale oni to nerobia. Sú na výplatnej listine imperialistov. zodpovedajú za to, čo sa na Slovensku deje, zodpovedajú za to, že Slovenská republika je podrobená, podmanená, drancovaná a rabovaná. A Zuza Čaputová, Pavlína Matovičová to nazýva integrácia do európskych štruktúr. Životný priestor slovenského národa je životným priestorom vyvolenej kasty, vyvolenej rasy. Ale takto to nebude. Nadobudli na životný priestor, ale otázkou je, či si ho udržia. Lebo to ich konečné riešenie odmietame. Nebudeme otrokmi Západu. Spomeniem ešte výrok takzvaného poslanca v Európarlamente Michal Šimečka, ktorý povedal, že za druhú svetovú vojnu nesie zodpovednosť Sovietský zväz, respektíve, že ju rozpútal. To je takisto propagácia fašizmu, porušovanie základných práv a slobod. Rozdiel medzi Marianom Kotlebom je v tom, že on bol obvinený z ohrozovania základných práv a slobod. Nie z porušenia. A oni ich porušujú. Verejne obhajujú nacistickú ideológiu a všetky tie svinstva a zverstva, ktoré spáchali nad ľudia. Takže žalobu podal na Mariana Kotlebu kovaný nacista, bol drajfovaný imperialistami a je ich služba, takisto ako Ružena Sabová, ktorá prijala túto hanebnú žalobu na poškodeného slovenského občana na konanie. A jednoznačne tam nevzliadla rasové inštitúty, rasové princípy v ústave. Sú všeobecne známe a musia byť súčasťou odôvodnenia jej rozhodnutia, rozsudku v tejto veci. Ak neodmietne toto podanie. Takže určite to tam nebude. Takže z tohto titulu tento rozsudok alebo toto rozhodnutie je neplatné, lebo je v rozpore so zákonom ctihodného suverénneho slovenského národa. A ďalej si uvedomte, že rozhodnutia sa vyhlasujú mene nad ľudí, nie mene Slovenskej republiky. Je to cirkus, je to hra. Fakticky je to súťaž, kto z koho. Viete velice dobre, že Marian Kotleba má určitú funkciu, určitú pozíciu. Teraz nebudem hodnotiť legalitu a legitimitu tej funkcie a pozície, alebo role. Ide o to, je to zápas, kto z koho. Židovská markíza tu dáva jasne najavo, kto je pánom na Slovensku. Cenzuruje, propaguje, zatlka. Pýtajte sa, prečo neoznámila verejnosti rasové inštitúty a princípy v ústave Slovenskej republike. Uverejnené a vyhlásené aj zbierke zákonov, respektíve najprv tam a potom sa vycapili do ústavy. Lebo ústavným zákonom sa mení ústava. Je to všeobecne známa skutočnosť, prečo médiá imperialistov mlčia, zatlkajú a majú základnú povinnosť podľa zákona o vysielaní a retransmisii. O čom to je? Tomuto hovoríte rovnosť, porušený všeobecný právny princíp rovnosti. Takže človek je nad človekom. Rozdiel je v tom, že tu máme slovenských fašistov, ktorí podávajú obžaloby na sebazáchovný boj. Nehodnotím teraz symbol 1488. Ide o to, že o Marianovi Kotlebovi nemôžu rozhodovať fašisti. Fašista nemôže podávať obžalobu. Takisto fašista nemôže rozhodovať o vine a nevine. Toto je pointa, to si vtlčte do hlavy. Kláni Jozef, Národný občiansky tribunál.
Na tvojich poliach si moja krásna, si ako raj. Na tvojich holiach nádhery kroňa údol i šumí haj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali.
No, zdravím vás všetkých vo spolok. Videli ste, máme novú zvučku s peknou pesničkou vo Slovensku. A mohli ste si tam aj prečítať, ako vznikol občiansky tribunál a prečo vlastne ústava zanikla a tak ďalej. No, na začiatok chcem vás všetkých privítať tunak. Mám tu na Skype pána doktora Milana Laurinca.
Dobrý večer, dobrý svetlý večer, hlavne do vašich duší a myslí.
No a pustíme sa teda z hurta do toho, pretože tento týždeň sa udiali dosť závažné situácie, alebo niečo podobné, nejaké deje, alebo ako som to nazval. A potom mám tu ešte povystrihované nejaké videá od Matoviča, Čaputovej, Sulíka a tak ďalej. Takže nakoľko ten názov, koľko potrebujete ešte dôkazov, tak sa budeme tejto témy držať a pôjdeme ďalej. Ale teraz si pustíme občiansky tribunál. Ako to vlastne vyzeralo? Je to len krátky zostrih. Ako to vyzeralo pred generálnou prokuratúrou včera, to znamená v stredu. No a potom sa k tomu vyjadríme.
3.3.2020 sídlo generálnej prokuratúry izraelskej markízy v Bratislave. Už teraz vidíte, že súpy krúžia sa zhromažďujú. Pozrite sa, bezpečnostné orgány. Ako sa bojí režim izraelskej markízy opravdu, pravda alebo lož? Takže hneď na začiatku by som chcel narozprávať, prečo sme sem prišli. Takže ideme za slobodu Slovenskej republiky, za slobodu Slovenska. Nepriateľa poznáme, izraelská markíza. Všeobecné pánstvo, načetky, média izraelskej markízy. Takže ideme bubnovať generálnemu prokurátorovi spoločne, oznámiť právne skutočnosti, tie isté, čo sme minule oznamovali. Teraz mu to povieme inakším spôsobom.
Ja šírim informácie podľa ústavy.
Dobre, ale teraz sa zastavte, ja vás vyzývam, aby si mi predložil doklad totožnosti.
Dobre, tak mi oné šahne dopravného vrecka, mám ho tam.
Ja vám neviem šahne do žiadneho vrecka.
Tak to nemôžete tak
povedať. No,
ešte raz. Na úseku bezpečnosti a plenosti zase premávky, zmysle paragrafu 38 zapísmeno A. To znamená zákona 8 roku 2009. Ale asi nesúhlasíte s tým, že blokovom konaní vás...
Aký je rozdiel medzi
politikou a právom.
Pane, ja vás riešim teda za teba miesto.
Aký je rozdiel medzi zákonom a ústavným zákonom a ústavou? Aké je tam rozdiel?
Dobre, môžete si to náhrať.
Potrebujete tlmočníka mentálneho?
Nepotrebujeme žiadneho.
Ste politický idiot v uniforme?
Počúvajte ma.
Nadporúčik. Ľudia, nadporúčik v uniforme politického idiota.
Aký je rozdiel medzi priestupkom a zločinom? Viete?
Neviem.
Gestapo! 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 Gestapo!
Udeli jeden čipa, politik je veľký sraž. 2 a 3 hrdo pred, uchádza aj v záchode. Tam moc nečaká šikovne. A to pýtam poslušne. Poslušní sú ako psi, tam ich netreba iba ticho byť. Do pochodu sa rýchlo dáme v sile ako demonstrant. My demonstrujeme každý deň, vidno to v našom názore. Uder silný ako bomba, tu je dôkazy, pa občan. Občan ako moja hrdý berie na vedomie tieto výzvy.
Tak videli ste, občiansky tribunál, dá sa povedať, skoro pravidelne v uliciach bojuje za celé Slovensko, aj za tých Slovákov, čo sú v zahraničí. Pretože sloboda na Slovensku nie je. Ja by som ešte k tomuto dodal také niečo, že dneska som dostal informáciu, že pri Komárne tam maďarská menšina blokovala cestu, asi 10 aut, nejakí motorkári s maďarskými vlajkami a podobne. No a natíska sa tu otázka, prečo polícia nebola tam? Hej, prečo ich teda tiež nespravila s nimi to, čo spraví s občianskym tribunálom, a pritom občiansky tribunál chce len podľa ústavy, aby Slovenská republika sa napravila, a podľa ústavy, aby šlapala. Nie, že tu každý zločinec bude mať svoje práva a poctivý človek pôjde do väzenia, ako je mladší Jozef Klány. Pán doktor, má slovo.
Dobre, ďakujem. Len jedno slovo mám.
Skús to rozmeniť na drobné.
Dobre, ďakujem. Tak ešte raz pozdravujem stupencov občianskeho tribunálu. Presviečam sa, že stupenci občianskeho tribunálu na tento počet rastie, len nerastie počet odvážnych ľudí. To je ten základný rozdiel a problém. Prednedávno mi to jeden aj človek povedal, že on by aj prišiel nás podporiť, ale priznáva sa sám, mal tú odvahu povedať, že bojí sa polície a že vidí, že občiansky tribunál to ženie do styku s políciou. Tak preto radšej nepríde. Tak toto máme tu odpoveď na to, prečo občiansky tribunál je v uliciach koľkokrát 4, 5, 6 a tak ďalej. To je teda tá základná odpoveď na to, že prečo nás nie sú tisícky alebo podobne. Zoberme si, že na tých ostatných protestoch, ktoré volajú protesty, kde presne dodržujú nariadenia nepriateľa, kde presne im majú stanovené, kto to bude, odkiaľ pokiaľ môžu ísť, odkedy dokedy môžu byť, už ak je minúta pred koncom, už končia, balia aparatúru, takže rešpektujú vlastne nariadenia nepriateľa. A toto je samozrejme, a ešte dopredu to ohlásia. Pritom ústava jasne hovorí, článok 28 hovorí slovenskej ústavy, v Česku neviem, aký je to článok, to si nájdete, že je povolené pokojné zhromažďovanie sa. To znamená, netreba žiadne ohlásenie na to. Nemusí mať ohlasovaciu povinnosť. Je to logické, pretože už zhromaždenie sa ráta dvaja ľudia. Tak si predstavte, že sa stretne frajer s frajerkou, tak by mali ohlásiť to, že sa idú stretnúť, idú sa zhromaždiť. Mal by byť určený, kto bude samec, kto samica. A teraz budú rozhodovať, odkedy dokedy budú mať povolené, že môžu byť spolu. Že do 10. napríklad a potom musia sa rozísť a tak ďalej, dodržovať pokyny a tak ďalej a podobné veci. Však to sme úplne na hlavu postavení. Ústava pamätá aj na nepokojné zhromaždenie sa, a to je článok 32, v Česku je to 23. kde máte právo sa zhromaždiť aj nepokojne. To znamená, že áno, presne, tu mi dodatok môj ukazuje, áno, že presne, náhoda je to perfektná, že článok 3.2 a 2.3 prehodené, zhoda okolností. No, to ale musíme vychádzať z toho najskôr, aby sme pochopili, prečo občiansky tribunál podľa mnohých robí ten bordel, jak to oni volajú. Dokonca som sa stretol, že sme anarchisti s tým. Ale pozor, ani anarchisti, to je tiež zle chápané, nechcú, že úplné, že bez vládie, ale si to ďaleko voľnejšie predstavujú, takže aj oni. No, základ je v medzinárodnej filozofii práva. A z toho musíte vychádzať. Viem, že nás sledujú aj v Česku, na Morave a Sliezsku. Tak z tohoto môžete vychádzať aj vy. Znovu vám to poviem a prezradím základ celej medzinárodnej filozofie práva, z ktorej sa odvíjajú potom aj zákony, ústavy a podobné veci. Teda v prvom rade ústavy a zákony z toho vychádzajúce, to je tá ústavnosť. Takže v základnej filozofii ľudských práv, a nájdete si to, kto to hneď teraz nepochopí alebo nezachytí, nájdete si to na stránke www.obciansky-tribunal.sk a tam máte kolónku právo, povinnosť a zodpovednosť, kde nám pani profesorka Kršková so jej súhlasom dovolila uverejniť vysvetlenia k základným právnym pojmom. Odporúčam si to prečítať, veľmi pekne to píše pre priemerného človeka, nie pre vedca, ale zase ani nie pre debila, to nepíše. Vysvetľuje základné pojmy, prečo je právo, prečo je štát, kedy je moc legitímna, legálna a podobne, základné pojmy. A toto ľudia neovládajú, nevedia, že keď my tvrdíme, že polícia je nelegálna, nelegitímna, vláda je nelegálna, nelegitímna, že vychádzame z medzinárodného práva, prečo z toho nevychádzať na Slovensku? Druhá vec, prečo z toho nebudete vychádzať vy v Česku, na Morave a Sliezsku? Je to medzinárodné právo, my máme pravdu. Takže teraz počúvajte, vyberiem z toho, čo pani profesorka Kršková hovorí, že moc je legitímna, to jest má nárok na rešpekt a poslušnosť občanov, teda vláda má nárok na rešpekt a poslušnosť občanov, ak sama rešpektuje ľudské práva a slobody. Základom takého poňatia štátu je presvedčenie, že cieľom politického združovania je dobro človeka, dobro občana, ktorému má vytvorená moc slúžiť. Počujete to? Má moc nie vládnuť, ale má slúžiť k vášmu dobru. Tedy je moc legitímna. Zapamätajte si to. Moc je legitímna, teda vláda je legitímna aj v Česku, aj na Slovensku vtedy, keď sa stará o dobro občanov a pritom rešpektuje práva, ktoré sú dané v ústave a v základnej listine ľudských práv. Teraz si povedzme, ktoré z vlád na Slovensku sa starali o naše dobro, rešpektovali naše práva, ktoré z vlád v Česku rešpektovali vaše práva a slobody, či Babiš, alebo ste tam mali Nečas a týchto šelijakých ostatných, ktorí ste tam mali, ktorí z nich rešpektovali vaše práva. Takže nemajú legitimitu a tým pádom nemôžu vyhlasovať voľby, aby boli legálne a legitímne. Nemôžu ich vyhlásiť. Keď ich vyhlásili, sú neplatné. To je prvý základ. A teda aj z toho vychádzajúci parlament je nelegálny, nelegitímny. Z toho vychádzajúce ministerstva sú tiež nelegitímne, nelegálne. A z toho vychádzajúce inštitúcie, ako aj polícia, nie sú vlastne našou políciou a neslúžia občanovi tak, ako by mali v zmysle zákona. Pokiaľ sa postavia na stranu ústavy, nemusí mať ani uniformu, nemusí mať. Jednoducho, každý, kto sa postaví na stranu ústavy, môže prevziať moc a vykonávať spravodlivosť. No a zmyslom ešte posledným, lebo tam je spomínaná u profesorky Krškovej aj vec, občianská neposlušnosť, to je nenásilná. To znamená, že akorát odmietajú plnenie určitých zákonov, ale nejdú násilne, to znamená, že napríklad to robili takí ľudia ako Mahatma Gandhi alebo Martin Luther King a podobne, že to je občianská neposlušnosť. A vyššou formou tohoto je občiansky odpor. A tu ešte, aby sme si to ujasnili, to je tá spoločenská zmluva, ktorú vymyslel Jean-Jacques Rousseau, že keď vznikne štát, tak vláda aj občan musia mať vzájomnú zmluvu. Nemôžu vstúpiť do toho len tak, ako aj manželstvo. Musí mať nejakú zmluvu, dohodu. Takže duplom štát, lebo tam rozhodujú o vašom bytí a nebytí. Ako budete žiť, ako budete existovať. Takže spoločenská zmluva je fiktívna, nepodpisujete ju, ale existuje. A jej forma je prevedená do ústavy. Právnou formou ju prevedli do ústavy a následne ústava do zákonov. Ale spoločenská zmluva a ústava nie je toto isté. Je to vzájomné, ale spoločenská zmluva, počujete to slovo zmluva? Tu je presne to, čo sme hovorili. Zmluva je dohoda dvoch strán. A tu pani profesorka Kršková hovorí, a to je druhá vec, tu si zapamätajte, vzájomnosť práva povinností. To znamená, že keď máte práva, máte nielen povinnosti, ale máte aj možnosti svoje. To znamená, že vaša moc a právomoc je vzájomná. Keď nemáte právomoci, nemáte moc. To je vzájomnosť. A tu sa dodáva, to je dôležité, ak si jedna strana neplní záväzky, napríklad vláda, potom si záväzky nemusí plniť ani druhá strana, teda občania. Môžu odmietnúť poslušnosť. Ak tí, ktorí sú pri moci, konajú despoticky, ak prekračujú svoje právomoci a zavádzajú svojvoľné poriadky, svojvoľné, čo robí Matovič a ďalší ľudia. Potom sú aj ovládaní, teda občania, zbavení záväzku poslušnosti a majú právo na odpor. A teraz si zoberte, aká bola situácia. Máme Rutka Vaského, ktorý je tam vo koncentračnom tábore, to nazývame, pretože to nie je právny zväzok, som vám to trochu vysvetlil, že oni vlastne nie sú legálni, legitímni, lebo kto ich zriadil? Právo na to má už len občiansky tribunál, ten sa prihlásil k ústave. A je tzv. Monizmus, že len jeden môže byť právny. Takže občiansky tribunál nezriadil väznice ani nič, takže nie sú legálne, legitímne. Tak ich nazývame koncentračné tábory. A v tom je Rutko Vasky za prejavenie svojho názoru. A teraz počúvajte ešte raz dobre. Akýkoľvek názor zakázal sudca Golian, ktorý je nelegálny, nelegitímny, a sudkyňa Mesárošová. Zakázali mu vyjadriť akýkoľvek názor. A teraz si predstavte, že v základnej ústave, teda listine ľudských práv v základnej a v ústave je dané, že vy máte právo a je to zaručené. Nie, že máte právo, je to zaručené. Chápete ten pojem? Je to zaručené, že máte právo na slobodný prejav svojho názoru. Samozrejme, nesmie ísť proti ľudským právam. Tedy je zakázaný a trestne stíhaný. Ale oni si dovolili sa postaviť nad ústavu, nad ľudské práva. Čo sú to? Golian a Mesárošová. Však oni nie sú bohovia. To sú obyčajní škriátkovia. Obyčajné odpady ľudské. A oni si dovolia zakázať to, čo ústava a ľudské práva, ktoré medzinárodne sa uznáva. Oni povedia, nie, Rudko Vasky, ty nesmieš povedať vo svojich videách ani aká bude predpoveď počasia. Lebo to je vyjadrenie názoru. Súhlasím s tým, že zajtra bude pekne, tak to už vyjadrujem názor, čiže ho zatkneme, zabásneme ho. Lebo Rudko Vasky porušil toto. Prosím vás, kde sme? Máme tu prípad Jožka Klányho syna, ktorého ako v stredoveku zabásli človeka, ktorého chceli zavraždiť. Výpovede, ktoré boli tam, vyšetrovacích orgánov, ktoré spracovali, boli jak prehliadka katalógu, čo sa mi hodí, čo sa mi nehodí. To zoberiem, čo sa mi nehodí, vynechám. Vynechali prvý deň útoku podstatný, ktorý bol na syna, úplne ho nespomenuli. Svedkov odmietli a podobne. Však to sú tak porušené ľudské práva. A ešte navyše, čo spravili, to nie je náhoda, to je, keby to bolo, hovorím, v Zimbabwe alebo Mozambiku, to pochopím. Oni dali do jednej cely obeť s agresorom. Toho taxikára, čo chcel zavraždiť syna Jožka Klányho, dali spolu so synom teda Jožka Klányho. Agresor, obeť do jednej cely. Väzba je na to, aby boli odlúčení od seba ľudia, ktorí by sa mohli ovplyvňovať, ohrozovať a tak ďalej. To je jasné porušenie. A o čom sa teda bavíme? Pochopili ste, čo je občiansky tribunál? My ukazujeme, že oni porušujú naše práva. Prehrajte si to znovu, alebo si nájdete na tej stránke. Keď jedna strana neplní svoje záväzky, ignoruje občana, druhá strana má právo nielen na neposlušnosť, ale postaviť sa na odpor. A teraz si zoberte, že mnohí treba nám hovoria, však napíšte to tam, dajte sťažnosť a tak. Prosím vás, kto o tom rozhoduje? Kto rozhoduje o vašej sťažnosti? Vy bojujete proti nepriateľovi a nepriateľ bude posudzovať, či vy máte právo. Nepriateľ sa bude sám odsudzovať, že áno, ty a ty, ty si spravil to, tak ťa odsudzujem. Kde žijete? Takže jediným spôsobom je dať najavo, že ich nerešpektujeme. A poslednú vec, ktorú chcem tomuto povedať, takže aby ste nevnímali, že občiansky tribunál to je anarchia, práve naopak, oni robia anarchiu. Pozor na to. Dať do jednej cely toho, čo chcel vraždiť s možnou obeťou, to je anarchia. Toto je to, čo sa deje. Oni robia bordel tu a občiansky tribunál sa stavia na ich stranu. Preto hovoríme jedno, že pokiaľ sa týka aj tých protestov, aj ďalších vecí, pokiaľ to nebude forma taká, ako ju robí napríklad občiansky tribunál, že ju nenahlasuje nikde, lebo komu ju budeme nahlasovať? To by sme uznali, že ten, kto je trebárs na národnom výbore, jak sa hovorí, na mestskom úrade, že je nad nami. On nám bude povoľovať, či máme byť alebo nebyť. Tak to nie. Oni nie sú nad nami, oni sú pod nami. A sú zbytoční, sú tu úplatkári, ktorí tu zneužívajú svoju moc. Takže občiansky tribunál nič iné nerobí, len odmietame sa obracať vo svojich protestoch na tú druhú stranu, lebo vieme, že všetko je previazané, kúpené, že všetko je dosadené, je tu nelegálne. Znovu hovorím, príklad, prezidentka Čaputová, ona nemôže odstúpiť, podať demisiu, lebo prezidentský volieb sa zúčastnila menšina. Takže ona nie je prezidentkou, to je podvod. Takže ten, kto je podvodne tam daný, nemôže dať demisiu, odstúpiť. Matovič nemôže odstúpiť, lebo on už poprvé ignorujú kolonizáciu Slovenska Európskou úniou. To je prvá vec. A druhá vec, nerešpektujú naše práva. Som to vám tu čítal. To je medzinárodná filozofia práv. To sme si nevymysleli my. To je medzinárodne dané a štáty sa musia tie, ktoré sa hlásia k demokracii. Musia sa riadiť týmito vecami. Takže aj vy v Česku, aj na Slovensku, vy ste zbavení poslušnosti voči ním. A ten, kto nie, ten, kto obhajuje ten systém ich, tak nemá právo to vôbec zastávať a vy ho nemusíte rešpektovať. Vy môžete aj so zbraňou v ruke sa postaviť a vybojovať si svoje právo. Takže toto je to na vysvetlenie, prečo občiansky tribunál len tak koná, búcha na dvere, kričí Čižnár a že mu nepíšeme listy, lebo vieme, že to je výroba toaletných papierov pre nich. Oni to ignorujú. Ignorujú občana, ignorujú všetko. A čo to som povedal, keď jedna strana si neplní záväzky, druhá strana, teda občania, nemusia poslúchať a vypovedajú poslušnosť. A berú si moc do svojich rúk. Posledná veta článku 32 občianskeho odporu, a to máte vy v Česku článok 23, v medzinárodnom práve sa hovorí, počúvajte dobre tú vetu, ak nefunguje nejaká inštitúcia, občan nahradzuje túto inštitúciu a preberá moc do svojich rúk. Došlo vám to, čo som vám povedal? Vy máte právo, keď polícia nekoná, poslať ju, jak sa hovorí, do prdele a vy sa stávate policajtom. Vy nahradzujete políciu. Novinári si nerobia to, čo chcú, píšu prostitútky. Vy sa môžete postaviť do funkcie novinárov, prevziať moc do svojich rúk. Parlament nerobí to, aby robil pre občana, pre dobro občana. Vy máte právo sa postaviť a prevziať moc do svojich rúk. Toto si naučte, že nie ste otroci. Medzinárodné právo, ústava, ľudské práva vám dávajú moc, ale vy si ju musíte vybojovať. Vy sa musíte postaviť ako občiansky tribunál a povedať tým policajtom odchod. Však oni nás napríklad chceli že pokutovať za to, že my bojujeme za záchranu Rudka Vaského syna a ďalších. My máme x stovky prípadov, vieme, tak porušené súdne procesy, zbavení ľudia, majetku, zločiny proti ním. My to máme toto dané. No a čo je najhoršie, čo sa dá povedať, že nič sa s tým nedieje. Takže my sme prevzali moc a prevezmite ju aj vy. Naučte sa to. Vy si sami musíte vládnuť a nie čakať, doba zakráti, koho budem voliť, joj, úplne rozhodovať, že či to bude ten, onen a tak ďalej. Nie. Vy musíte byť tými. Takže tejto časti, čo bola dosť podstatná, som sa pokúšal vám vysvetliť, prečo občiansky tribunál tak koná a prečo je to tak. Ďakujem.
No, takže ste počuli. A teraz to zoberieme trošku z kopca. Ja som spravil dve krátke videá občana Matoviča. V prvom videu budete počuť, ako oni nedokážu zákonom pomôcť občanovi. A v druhom videu, ktoré som našiel a som spravil z toho záber, ešte keď nebol v čelných funkciách štátu, bol ešte len nejakým poslancom, poskokom tam v parlamente, tak čo tam povedal? No najprv si pustíme toto prvé.
Nedokážeme zákonmi pomôcť každému jednému človeku. Že nenecháme ľudí padnúť, keď vidíme, že systém im nedokáže pomôcť. Systém sme nastavili, zákony sme urobili a prijali a dnes budú prijaté ďalšie v parlamente, ale zodpovednosť káže nás, politikov, aby sme v tejto situácii stáli pri osude každého jedného človeka a nepozerali len z pohľadu technokraticky na ľudí, že však zákony platia pre všetkých rovnako. Chceme ukázať našu spolupatričnosť s ľuďmi, a to, že nás mrzí, že nedokážeme priamo zákonný pomôcť každému, chceme nahradiť tým, že sme sa rozhodli na úrade vlády zriadiť fond vzájomnej pomoci. Chceme ľuďom ukázať, že politika nie je odtrhnutá od ľudí, že politici nie sú odtrhnutí od ľudí a že my ako koaličné strany na ľudí myslíme, či už teda zákonmi, ale aj takouto nejakou individuálnou pomocou. Fond vzájomnej pomoci bude fond, do ktorého budú prispievať naši koaliční poslanci, naši koaliční ministri, aj iní ľudia, ktorí s nami spolupracujú, každý slobodne podľa svojho uváženia. Vzdávam sa celého môjho premiérskeho platu a budem ho prispievať alebo budem ho odovzdávať do tohto fondu, dokedy boj s koronou nevyhráme. Myslím si, že je dobre byť príkladom. Na druhej strane neočakávam, že teraz všetci politici alebo poslanci sa vzdajú celých svojich platov. Viem, že potrebujú z niečoho žiť a nie je dobre prísť domov s informáciou, že prepáč, som politik, tak nebudem mať plat. Viem, že mnohí politici si svoju mzdu zaslúžia. Zriaďujeme dnešným dňom fond vzájomnej pomoci, ktorý bude zriadený priamo na úrade vlády, kde očakávame, že budú prispievať najmä teda koaliční poslanci aj ministri tejto vlády. Ale rovnako budeme oslovovať aj podnikateľov na Slovensku. Kto môže, nech pomôže. Z tohto fondu na základe správnej rady alebo rozhodnutia správnej rady budeme prostriedky prideľovať tým ľuďom, na ktorých zákon bohužiaľ nemyslí.
Takže videli ste, počuli ste, vláda není vláda, to je charita, jednoducho. On nemôže zákonom pomôcť človeku. Viete čo, ja túto kúsok odo mňa, kde bývam, nejakom inak som paneláku túto, tak je spravená vydania sociálnych balíčkov. Občan občan Matovič, teda aj s tou svojou bandou, čo ste tam, prosím vás, zaraďte sa tam do radu a choďte si pre sociálne balíčky. Však vy musíte tiež z niečoho žiť, nie? Pre Boha. Nemôžete všetky peniaze dávať preč, jak ste povedal. Tak vy potrebujete peniaze, aby ste mohli nejako žiť, pretože vy ste politici. A čo sú ľudia, čo nemá, aj teraz, keď je tá korona bola, čo sú ľudia, tak nemali príjem, normálne už páchajú samovraždy. A vy tu to idete kecať, že nejaký politik on potrebuje. Pamätajte sa. Milanko, máš slovo.
No dobre, tak základ som už vysvetlil, takže už teraz môžem konečne krátko hovoriť týmto veciam. Takže poďme krátkosti k tomu. Má pravdu v jednom, že zákon nemôže byť jeden zákon pre všetkých. To je logické, pretože ľudia sú aj zločinci, sú aj ľudia čestní, sú ľudia postihnutí a tak ďalej. Takže áno, jeden zákon nemôže, ale zase to, čo povedal, že to je absolútny hlupák v tom, že a vlastne prezradil to, že parlament tam neslúži občanovi, že zákon nemyslí na nejakých ľudí. To je čo? Však parlament má byť na to, aby myslel osobitne napríklad na invalidov, osobitne na ženy, ktoré sú v domácnosti, na mužov, na hento, na tamto. Takže na to je tam parlament, aby toto riešil a rozoberal. No a čo sa týka tých, že zrieť sa svojho poslaneckého platu a podobne, ja poviem, že ja mám lepší nápad. Čím by napríklad Matovič mohol lepšie pomôcť? Matovič má vraj majetok 24 miliónov eur. Radšej nech sa zriekne tých 24 miliónov eur a poslanecký plat nech si nechá. Takže to je úplne jednoduchšie. A nie sa zrieť nejakých 5000 a nechať si 24 miliónov. Takže to je tá falošnosť, ktorá je v nich. A Matovič je duplom v tomto falošný, pretože hlasoval proti zvýšeniu platu. A keď prišiel potom plat, tak ho bral. Chápete to? Tak keď som proti niečomu, tak dám jasne, poviem, zriekam sa napríklad tých 1000 eur, nech ich má napríklad občiansky tribunál. Alebo podobne. Ale jednoducho nie, že hlasujem proti tomu a potom, keď chodia tie peniaze, tak ich beriem. To je morálny impotent. To je absolútne nepriateľné a neschopné. Je to farizej. No, takže asi toľko k tomu. Ďakujem.
No, tak ja ešte trošku poviem. Keď hlasoval proti tomu platu, tak obrovsky sa búchal do prstom za tým stolom tam v parlamente a neviem čo všetko. A potom, keď už prišlo na lámanie chleba, keď už sa stal tým nelegálnym premiérom, tak odrazu o tom musí rozhodnúť koalícia. On sám o tom rozhodnúť nemôže. Občan Matovič, si klamár. Si klamár a budem ti to hovoriť aj do očí. A budem sa na teba tešiť, že sa objavíš aj na 1. septembra, deň otvorených dverí v parlamente. Prídi tam, skutočne. Veľmi rád si ťa podiškurujem.
Dúfam, že ten deň otvorených dverí bude taký, že otvoríme dvere a vykopneme ich odtiaľ cez tie otvorené dvere.
Nebolo by zle. Tak, a teraz ideme k jeho druhému videu. Ja toto som našiel, toto už troška staršie, keď ešte bol len poslancom. A čo hovoril? Tak si to pozrieme.
Predkladám tento návrh, neviem, štvrtý, možno piatý krát. V každom jednom roku sa snažím, aby sme prijali systémové riešenie, aby sme zmrazili platy dovtedy, dokedy politici neprestanú Slovensku republiku zadlžovať.
Vidíte, pokiaľ neprestanú politici Slovensku republiku zadlžovať. Občan Matovič a jeho poskokovia už zobrali 16 miliard eur ako dlh Slovenskej republiky. Ale možno sa mýlim, pretože tam nejaké dlhopisy predal Slovenska. Čiže on nám predáva ešte aj spodrití, čo máme, hej? Pozemok, všetko nám predáva. Dlhopisy idú do zahraničia. Čiže nás zahraničný kapitál nás skupuje Slovensko. Hej, to si treba povedať. Milanko, môžeš tomu?
Áno, samozrejme. Čítal som kedysi jeden človek, ktorý pracoval pre Ameriku, pre Spojené štáty, tak jeho úlohou bolo navštíviť vlády jednotlivých krajín, ktoré boli problematické, a ponúknuť im pôžičku. To znamená, že ich vlastne skorumpovať, lebo tá pôžička sa nedala nikdy vyplatiť. To boli také podmienky, ako keď príklad máte príjem 300 eur a dám vám príklad 100 tisíc s tým, že budete platiť 400 eur, budete splácať. Čiže 100 eur zostanete v dlžobe. Tak to bola ich úloha, že nastali také podmienky, ktoré nemôžu splniť. A potom prišiel druhý bod, že prišli za ním, je to bolo tiež jeho úlohou, prišiel za nimi a povedal im, dobre, nemôžete to splatiť, tak mám inú formu. Budete pre nás robiť toto a toto. Napríklad poviem, že máme tu jedno letisko, tak my chceme tu na tri letiska, do ktorých vy nebudete vôbec zasahovať. Chceme napríklad na Slovensku vojenské základne napríklad. A odpustíme vám dlžobu a podobne. Ja na to odpovedám veľmi jednoducho. Mne sa obrovsky páčil ten Thorfinnsen, myslím, z Islandu, keď mali tú revolúciu. Tak tam bolo veľmi krásne heslo. Išli ľudia do revolúcie s tým, že povedali jednoduchú myšlienku. My máme dlžobu? Jakú ja mám dlžobu? Jakú ja som nespravil dlžobu? Nech si ju spláca ten, kto ju spravil. Nás už zadržili, takže už aj novorodeniatko má tuším okolo 10 tisíc eur dlžobu. Ale to je len na osobu. Ešte sa nehovorí, aká je dlžoba štátu. Pozor, to sú dva rozdiely. Dlžoba štátu a dlžoba jednotlivých občanov. Vy už máte teraz dlžobu, kto povie, že ja nemám dlžobu, ja som si nepožičiaval, ja nemám mať exekúcie a podobne, tak mu hovorím, ty si idiot. Ty máš dlžobu, aj tvoje deti majú dlžobu. Uskromňuj sa, uťahuj si to, nech sa oni rozťahujú, nech majú milióny, ale ty budeš mať dlžobu. Ty máš dlžobu, tuším, to bolo presne 8 tisíc alebo podobne. Nevadí, každý z vás, ako to tu počujete, máte z hľadiska týchto dlžobu 8 tisíc. A čo s tou dlžobou? No však ju splácate tým, že nám budú zvyšovať ceny potravín, elektriky a tak ďalej a tak ďalej. A znižovať platy. Takže to je to splácanie. To je to zavádzanie napríklad 20 eur na pohotovosti. Lebo oni to tu rozkradli. Keby sme tu mali tie fabriky, ktoré tu boli, a produkujú sa tie fabriky a vyrábajú, ľudia majú zárobky a podobne, tak sme nemuseli mať žiadnu dlžobu. Takže odporúčam na to odpovedať ako na Islande. Ja mám dlžobu 8 tisíc, ja som si ju nespravil. Kto ju spravil, nech ju spláca, pán Matovič. Koľko máte tých miliónov? No musíte ešte došetriť na to, na tie miliardy, čo ste požičali. Vy si to budete splácať aj so Sulíkom, aj s celou touto bandou, ktorá je tam. Občania si nepožičali na to. Občania tu majú bohatstvo, máme prírodné bohatstvo, máme svoje určité rezervy, hmotný, nehmotný majetok a tak ďalej. A my chceme to naspäť spraviť a vy budete tam slúžiť pre nás.
Tak, tak.
Takže asi tak.
No a teraz, aby sme to zobrali troška ostrejšie, tak mám tu pripravené dve videá. Prečo je to tak na Slovensku, ako to je? A to vám jasne povie to video. Prvé je o tom, že nie Slovenská republika, ale Brusel schvaľuje rozpočet Slovenskej republiky.
Ešte raz opakujem, nechcem vyvolávať vášne, nie je to politika, ale je to skutočne, ja sa chcem riadiť zákonom o rozpočtových pravidlách a takisto, ak nechceme utržiť medzinárodnú blama, že nám Brusel vráti navrhovaný rozpočet, tak musíme urobiť opatrenia na to, aby takýto rozpočet sme vedeli zostaviť.
Počuli ste to? Aby sme neutržili medzinárodnú hanbu a že nám Brusel neschváli rozpočet, tak sme zvrchovaný štát, alebo nie sme zvrchovaný štát. Ja hovorím, že pokiaľ tam bude ten článok 7.2 v ústave, tak sme jednoducho kolóniou. Takisto ako Lisabonská zmluva o tom hovorí. A takisto ako v tom ďalšom videu, kde bude priamy dôkaz o tom, že sme otroci, že proste my si nevieme vládnuť a zákony za nás robí niekto iný. Pán doktor...
No, v podstate si to vyjadril. Tam len v krátkosti sa dá povedať, že klamú všetci tí, ktorí tvrdia, že sme suverénni alebo čiastočne suverénni, pretože my stále hovoríme jedno, nemôžete byť čiastočne ženatý, žena nemôže byť čiastočne panna a takisto žena nemôže byť čiastočne tehotná. Buď je, alebo nie je tehotná. Takže buď sme suverénni, alebo nie sme suverénni. A mnohí z vás si povedia, že no a čo, tak kašľa na to, alebo pôjdem niekam inám, alebo podobne. To je obrovský primitivizmus za zločin voči ústave a voči Slovensku. Pretože ústava stavia, to je ten článok 25, povinná obrana, že nie, že ja si poviem, a ja nebudem bojovať, nech si tu vraždia, nech si tu robia, čo chcú. Ja treba zodídem niekam inám. Nie, vy máte povinnosť voči Slovensku. Slovensko vám dalo život, Slovensko je tu a Slovensko potrebuje ľudí, ktorí budú stať na jeho strane. To isté v Česku. To isté sa týka tam. A preto my aj navrhujeme, že by sme sa mali spojiť v týchto veciach, ísť spoločne do týchto vecí a dosiahnuť to, čo je. My sme povedali len, že treba dobre aj Československo môže byť, ale konfederácia. To znamená, že je to väčšia sloboda, že sme v konfederácii viazaní iba vládou jednou, jedným menovým systémom a jednou obranou. Čo si robí už jeden štát a druhý štát oblasti vedy, kultúry, techniky a tak ďalej. To je jeho vec. Jak sa hovorí, Praha nebude rozhodovať o Bratislave, ani Bratislava nebude rozhodovať o Prahe. Jednoducho, konfederácia je výborný systém ktorý, myslím si, je výborný, majú o Švajčiari konfederáciu. Amerika nemá úplne konfederáciu, je to viac menej federácia. Čiže toto my navrhujeme, prípadne sme za to, že viaceré krajiny európskej Európy, keby sme sa spojili a snažili sa vybojovať skutočnú slobodu. Ešte raz, posledná vec, nemôžeme vystúpiť z Európskej únie. Nemôžeme vystúpiť, lebo ako Slovenská republika a Česká republika de jure podľa zákona, my tam nie sme. Len de facto sme tam. Len preto, že to rešpektuje 90% ľudí alebo 95% ľudí. De jure tam nie sme, lebo nie sme suverénni, nie sme demokratickí, nie sme právny štát. Čiže Slovenská republika, Česká republika je zrušená. Jedine vďaka občianskému tribunálu, ktorý sa prihlásil k ústave. V Česku je to trošku problematickejšie, vznikol tam občiansky tribunál, no ale neviem, nejde úplne, myslím, tak, ako by sme si to predstavovali, v niečom áno, v niečom nie, to je ich vec. Ale bolo tam prihlásenie sa k ústave, ale treba sa tam držať vyslovne tej ústavy a tých práv, ktoré sú. A tým pádom vlastne ste obnovili Českú republiku. A toho sa držať. A vy sa stávate pánmi, prevzali ste moc. Takže tieto reči, ktoré majú títo ľudia, tak to sú len keci, zahmlievanie, polopravdy, ale občiansky tribunál je známy tým, že nehovorí veci, ktoré by boli populárne a snažili by sa získať ľudí, hovorí presne, kto je, čo je.
Dobre, ideme ďalej. A teraz pustím jednu občianku, čo sa v parlamente vyjadrila a ani nevedela, akú pravdu povedala. Pustíme si video a ja vám to potom poviem.
25. októbra v roku 2012 prijal Európsky parlament smernicu Európskej únie pod číslom 32012/L0029 o minimálnych štandardoch podpory obetí trestných činov, teda aj domáceho násilia. Táto smernica, ako všetky smernice Európskej únie, sú pre nás záväzné, ako iste viete, a tam je rodovo podmienené násilie definované oveľa prísnejšie ako v Istanbulskom dohovore. K Istanbulskému dohovoru pristúpila aj Európska únia. Pokiaľ viete, Istanbulský dohovor bude ratifikovaný Európskou úniou. Aj my sme členský štát Európskej únie. To znamená, vo vymedzenom priestore Lisabonskej zmluvy bude Istanbulský dohovor záväzný aj pre nás, ako pre členský štát Európskej únie. A môže sa tu postaviť aj na hlavu a odhlasovať si uznesenie, aké chcete.
Počuli ste to? Môžeme sa postaviť aj na hlavu. Tak kde máme zase tú suverenitu Slovenska? Niekto tu tvrdí, že my sme tu páni a neviem čo všetko. Ale táto občianka Nicholsonová povedala jasne, že čo sa inde rozhodne, tak my budeme poslušne pritakávať. Tak potom kde je tá naša suverenita? Čo povieš, pán doktor?
No, priznám sa, že teraz už ale 2 minúty hľadám slušné slova, ktoré by som ju označil, ale nedarí sa mi to. Tak preto radšej sa nevyjadrím, kto je to, čo je to. Domyslite si všetky tie možné nadávky, slovenčina ich má veľmi bohaté, tie nadávky. No, je to to presne, čo vám ukazujeme a sme hovorili, teda ja som to hovoril v začiatku, že zmyslom všetkého je, že politické zoskupenie má slúžiť pre dobro občana a má mu slúžiť. A teraz si zoberte to vyjadrenie, kedy si to krásne povedala, krásne, nádherne to povedala takzvaná poslankyňa Vašáriová, keď povedala, že niekedy aj vláda, parlament musí robiť proti vôli občana. To je úplný úžas, že niekto takúto vetu pripustí. To je ako niečo, si predstavte, že máte príklad byt alebo auto a splnomocníte niekoho, aby sa staralo o to. A niekto vám povie, že niekedy ten, kto je splnomocnený sa starať o byt a auto, musí robiť proti vôli toho majiteľa. Však to je na hlavu postavené chore. To si nemôže predsa dovoliť niekto, keď raz zastupujem príklad vlastníka bytu, tak nemôžem si uzatvárať zmluvy, aké ja chcem proti nemu. A táto Nicholsonová, no, ja odporúčam s tou hlavou jej postaviť sa na hlavu niečo iné. Že jej hlavu niekde vyššie dať, ako je človek postavený. Niekde do väčších výšav jej tú hlavu dať. Pretože nič iné si nezaslúží. Tak na záver tohoto len toľko k istanbulskej zmluve. My nepotrebujeme poprvé žiadnu istanbulskú zmluvu. Až treba viac chrániť ľudí, ktorí sú postihnutí násilím, tak predsa by mal mať štát na to dosť, aby uzatvoril také zákony, ktoré budú prísnejšie postihovať tieto veci. My nepotrebujeme istanbulskú zmluvu a hlavne tam je časť, kde deti, veľmi nebezpečná časť proti rodine, kde deti, ktoré nemajú deliktuálnu spôsobilosť, to znamená, nie sú staršie ako 15 rokov, môžu tvoriť záväzné akty o tom, že napríklad ja sa rozhodnem 10-ročný chalan, že som dievča, alebo 50. pohlavie, alebo podobne. Dieťa, ktoré nemá deliktuálnu spôsobilosť, oni ho chcú splnomocniť, že môže prijať veľmi závažný akt zmeny pohlavia. A keď bude rodič proti tomu, tak ho môžu zavrieť, toho rodiča. Môžu ho stíhať, môžu ho zavrieť. Tak toto je vyslovene postavené na hlavu. A druhá vec, znovu hovorím, všetci títo sú podvodníci, vrátane Matoviča, vrátane Čaputovej, sú to podvodníci, ktorých treba vykopať, lebo sú antidemokratickí, nemôžu zastupovať Slovenskú republiku a takáto špina, ako je Nicholsonová, nemá právo nič rozhodovať. Takže to znamená, že my sa nebudeme stavať na hlavu. My jej o jej hlavu môžeme otrieskať a jej ostatné veci, ktoré sú po ruke. Nemá právo ona na to, aby rozhodovala o tomto. Takže toto je ten celý základ.
No a ja k tomu poviem ešte, že ten istanbulský dohovor, ako je Lisabonská zmluva, ono to vlastne naväzuje jedno na druhé. A pokiaľ sa to tu rozbehne naplno na Slovensku, tak sa ľudia budete čudovať, keď organizácia Grevio jednoducho sem nabehne, zoberie vám deti a nespravíte nič. Absolútne nič. To je veľmi nebezpečné. A hovorím, takíto ľudia, ako sú Nicholsonová a podobne, to podľa mňa patrí do Ilavy. Dobre, teraz si dáme niečo pre pamätníkov. Určite ste už o tom počuli, ako sa Zuzana Čaputová vyjadrila pred voľbami prezidenta.
Priznám sa, že môj pohľad na veci a moje poznanie predovšetkým spočíva v poznaní situácie na Slovensku. Téma, ktorej som sa venovala doposiaľ, ktorú vnímam ako kľúčovú pre krajinu, je téma práva, spravodlivosti, férovosti fungovania. Ja si myslím, že pre túto dobu a Slovensko je treba urobiť v tejto oblasti posun dopredu a môj profesijný profil sa týka práve zanedbané. Vo výsledku v sociálnej oblasti mali by sme byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať,
Počuli ste to? Takže nebojte sa zomierať. Môžeme sa húfne zabíjať navzájom. Hej. Ja viem, že to myslela tak, že ľudia majú strach zomrieť, pretože nemajú peniaze na pohreby, že rodičia by zadlžia deti. Ale povedzte mi, kto je na príčine? Kto? Keď nie tí, čo by sa mali starať o nás. To znamená, že zase sa vrátime k ústave Slovenskej republiky. Tam je to jasne napísané, že takisto ako zdravotná starostlivosť, takisto ako ďalšie a ďalšie veci, sa starajú o občana a preto ten občan odvádza dane. Hej. A nie, aby si ešte niekto vymyslel, že ešte deti majú prispievať po 5 eur rodičom na ich dôchodky. Hej. Tak to už je vyložená blbosť. Pán doktor, čo ty na to?
Ja mám na to len jednu vetu. Kedy si slovenské staré porekadlo hovorilo, a teraz pozor, to nie je o etniku, ale o človeku, a to hovorí, keď sa cigáň pomýli, aj pravdu povie. Takže tu máte odpoveď.
Dobre, teraz pôjdeme trošku do vážnejších vecí. Budeme to, ja som na schvál som to sem dal, stiahol som si to, ide o tie osoby s tou rakovinou. Je to smutná vec, veľmi smutná vec a ja sám osobne som si poplakal, hoci som chlap, pretože to, čo sa u nás na Slovensku deje, tak toto sa socializmu možno... Neviem, nedokážem si tvrdiť, alebo neviem tvrdiť, že by sa toto za socializmu niekedy dialo. Aby niekomu odmietli liečbu, aby niekomu odmietli, matke odmietli ísť k dieťaťu, ktoré je zomiera. Vypočujte si prosím túto matku a potom si povieme ďalej.
Od prvých chvíľ, ako som porodila predčasne narodeného Míria, som od lekárov na Kramároch počúvala, aká som hysterická, že moje dieťa je ako časovaná bomba. Radšej mať menej peňazí a zdravé dieťa, ako veľa peňazí a choré dieťa. Ako steny Ara môj syn neopustí a už bude iba v nemocnici. Toto som počúvala 11 mesiacov. 29. november 2019. Prednosta Aro za účasti ďalšej doktorky mi povedal, že Mirio zomiera, že ideme do finále a má pred sebou 1 až 2 dní. Ponúkli mi pomoc modrého aniela, psychológa. Odmietla som ho s tým, že chcem tráviť posledné chvíle už len so synom. Od 9. som bola s Míriom. Od 12. som sa skončili na návštevné hodiny a musela som odísť. Napriek tomu, že Mírio zomieral. Od 15. do 17. opäť návštevné hodiny. O 17. som musela od syna odísť. 19.06. Volám Aro. Doktorka potvrdila, že Mirio zomiera. Podľa lekárskej dokumentácie mal tlak 65 na 26, stredný tlak 35, saturácie 86. Evidentne zomieral. Mňa k nemu nepustili. 19.55. Píšem SMS Čižmarikovej, hovorkyni nemocnice, že moje dieťa zomiera. A nechcú ma k nemu pustiť. Tá odpovedá, že je na dovolenke. Veci prezisti a dá mi vedieť. Ozve sa až v utorok, 3 dní po smrti Míria. 21.32 volá doktor Korec, medzinárodne uznávaný onkológ, ktorý sa mi snažil pomôcť a hovorí mi, že sa hanbí za lekárov a lekárske remeslo. Medzi tým vidím na chodbe trikrát doktorku, prosím ju, aby ma pustila dnu. Odmietne, zostávam sedieť na chodbe. Od žialu som klačala na zemi a prosila ju, aby ma pustila za Míriom. A dnes viem, že to rozhodnú nepustiť ma za Míriom nebolo jej. Príkaz prišiel z hora. 22.54. Opäť volám Aro. 30.11.2019. 00.59. Sedím na chodbe pred dverami, za ktorými zomiera môj syn. Prichádza za mňou kamarátka, prináša mi kolu, aby som bez vody a jedla neodpadla. 01.09. Volám Aro, nikto mi nedvíha. Stále sedím čakárnym pred Aro. 06.33. Volám Aro, nechcú ma stále pustiť dnu. Idem na izbu opláchnuť sa a prezlieť sa z oblečenia, v ktorom som strávila 2 dni. 08.33. Púšťajú ma dnu. Prichádzajú detko s babkou. 8.47. Robím si fotky maličkého. 11.50. Volá mi Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Hovorím jej, že už som s malým, ale že to tak nenechám. Prosím ju, aby mi našla právnika. Pred 12. prídu za nami sestry a posielajú nás von s tým, že musia urobiť hygienu vedľa ležiaceho pacienta. 12.13. Volá mi sestra Zaro, že mám okamžite prísť, Mirio zomrel. 12.15.
Dobehnem v postielke, nájdem doktorku, ako vypína prístroje. Mirio je vyhlásený za mŕtvého. Moje dieťa zomieralo 16 hodín osamotene. V postielke za plachtami, ktoré jediného oddelovali od ostatných pacientov. Nie len dlhých 16 hodín, ktoré boli posledné v jeho krátkom živote, som bola oddelená od svojho syna, ale nebola som ani pri jeho poslednom výdychu. A to len preto, že nemocnica nebola schopná zabezpečiť podmienky tak, aby mohlo moje dieťa dôstojne odísť zo sveta a aby som sa s ním ja mohla dôstojne a v intimnom prostredí rozlúčiť. Dnes tu stojím nie len kvôli sebe, ale kvôli všetkým pacientom a ich rodinám, ktoré sú v našich nemocniciach odopierané základné práva zomierajúceho pacienta. Urobím všetko preto, aby už žiadna matka nebola pri posledných hodinách svojho dieťaťa od neho oddelená, lebo tie výčitky, ktoré mám, že Mirio zomieral úplne sám, sú neznesiteľné.
Omlúvam sa, trošku som to technicky nezvládol. No ale aspoň ten záver ste si vypočuli. Je to veľmi smutné a nie je to ojedinelý prípad. To, čo sa už deje na Slovensku. Milanko, chceš dokončiť?
No, ja sa musím priznať, že mne to tiež vyrazilo úplne dých. A počúvať to, lebo hovorím, je najťažšie pre rodiča, keď musí vlastne on pochovať alebo sa rozlúčiť so svojím dieťaťom.
Vidím, že ani Bora to nezvládla.
Áno, áno. No, to znamená, že je to... Ja si myslím jedno, že toto počuť a nechať ľudí, nech robia toto ľahostajným, aby boli. Že toto už by malo napríklad ľudí dostať do ulic a vykopať všetkých tých ľudí, ktorí toto spravili, ktorí nedovolili ani dôstojne nejako zomrieť. To je niečo strašné. No.
To je na margo Čaputové, hej, aby sa ľudia nebali zomierať.
Áno, presne tak. Takže ja znovu sa priznám, pri tejto bolesti ťažko sa mi hľadajú slova. To je niečo, ja osobne by som išiel a asi tam strieľal, alebo neviem, čo robil, lebo to je niečo hrozné. Človek musí niečo konať a nie prijímať jak hoviatko tento život a čo so mnou urobia, prijať ten celý osud. Ja hovorím ešte raz, uvedomte si, ústava, medzinárodné právo, ľudské práva vám dávajú moc, vy máte tú moc a oni nám majú slúžiť, aj nemocnice, aj politici, všetci nám majú slúžiť, aby sme mali dobro, aby bolo šťastie. A keď to nerobia, tak si vynútiť si to a dokázať, aby sme boli konečne v živote aspoň tak šťastní alebo spokojní, alebo jak to nazvem. Je to niečo hrozné. Ja keď som len čítal to, že riaditeľ onkologického ústavu riedil lieky pre ľudí ťažko chorých, smrteľne chorých, čo vlastne znamenalo smrť, len aby viac zarobil na tom. Už len toto, ja keď som počul, ja osobne hovorím, zavesiť tohoto človeka. Doslova obesiť ho a nechať ho bolestiach, nech zomiera, nepovedomí toho. Takže toto, to je niečo strašného, že... Tak neviem, ja osobne končím len tým, že keď necháme týchto ľudí, aby nám tu vládli, tak smrť príde kedykoľvek, príde ťažko a v bolestiach mnohých aj rodinných utrpeniach, keď ich necháme vládnuť.
No, je to hrozné. Ja teraz troška preskočím, lebo som zabudol na niečo ešte. Občan Matovič. Občan Matovič pozná náš chrbát, rokoval so šovinistami z SMK aj o autonómii. Bolo to 3. júna 2020. Strana maďarskej komunity predložila premiérovi Matovičovi požiadavky s názvom Memorandum maďarskej komunity. Predstavitelia tejto mimoparlamentnej strany mu odovzdali text na Bratislavskom hrade na podujatí Úradu vlády Slovenskej republiky. Pri príležitosti z tého výročia podpísania trianonskej mierovej zmluvy a Dňa národnej spolupatričnosti Maďarov. SMK chce od Matoviča podstatne autonómiu. SMK predložilo Matovičovi viacero žiadostí, uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska, vytvorenie tzv. Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volebných zástupcov, volených teda, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina, jedna slobodná konštitucionálna vlasť a v nej sloboda, rovnosť, bratstvo národov, doslova sa píše v memorande. A žiadajú aj zmenu preambuly ústavy Slovenskej republiky. Simon, predseda politického subjektu Maďar Fórum, Maďarské fórum, Matovičovi a celej vládnej koalícii na sociálnej sieti odkázal, aby nepremárnili politickú šancu a zmenili preambulu z My národ slovenský na My občania Slovenskej republiky. Text memoranda maďarskej komunity podpísali, to ani nebudem čítať, pretože si vylámem jazyk na tých maďarských menách. Idem ďalej. Signatári ďalej uvádzajú veci, ktoré sú podľa nich nevyhnutné, aby sa zachovala a rozvíjala ich komunita. Apelujú, aby preambula ústavy Slovenskej republiky uznala maďarskú národnú komunitu za štátotvornú. Ďalej, aby to bolo zabezpečené slobodné používanie našich národných symbolov, čiže hymna, erb, trikolóra, maďarské, áno. V každej oblasti života SMK tiež chce, aby maďarský jazyk bol rovnocenným jazykom na území obývanej našou komunitou. A aby hranice subjektov verejnej správy zohľadnili existujúce prirodzené regióny. Dotkli sa aj náboženského života, aby vláda Slovenskej republiky podporila požiadavku maďarskej koalície obce na vytvorenie samostatnej arcidiocézy. No, jazyk sa mi už troška pletie. O zmenu preambuly ústavy Slovenskej republiky prejavil záujem aj Scholz Simon, predseda politického subjektu Maďar Fórum, Maďarské fórum. Matovičovi a celej vládnej koalícii na niekdajší predseda spolupráci, to už asi som sa tu dodal dvojmo. Ešte tu máme posledné, Matovič na sociálnej sieti, no margo podujatia na Bratislavskom hrade napísal: Na ceste domov po dni, na ktorý som hrdý, dohodol som jednu skvelú vec, o ktorej sa čoskoro dozviete, a pozval som na veľké priateľské stretnutie ľudí, ktorí sa pre dlhé roky cítili menej cenní, a o tom zrejme tiež sa dozviete niekedy. Tak, teraz sa trošku vrátime k Slovenskej ústave. Čo hovorí Slovenská ústava? Čo hovorí v preambule? Aký jazyk je úradný jazyk na Slovensku? Máme tu mať štát v štáte? To čo je za hlúposť? Už dávno tam mal nabehnúť NAKA, policajti, všetko možné a zobrať to. Pretože konajú totálne protiústavne. Milanko, ja ťa poprosím, keby sa k tomu stručne vyjadril.
Áno, k tomu sa dá stručne vyjadriť. V podstate to, čo som povedal na začiatku, si zoberte a premente si to, či už na drobne alebo do vzorca. Jednoducho povedané, Matovič oficiálne nemôže meniť ani rozvrh záchodov v parlamente, pretože nemá legalitu, nemá legitimitu, nemá to oprávnenie toto robiť. Oni nás majú zastupovať. No a čiže záverom môžem povedať len toľko. Zvolili ste si spôsob nie boja, ale voľby, ktoré sú proti nám, ktoré sú protiústavné. Rešpektujete tých ľudí, ktorí sú tam. Rešpektujete ľudí, ktorí nemajú záujem o Slovensko. A to znamená, že tak sa nečudujte, že nám budú tuto vytvárať tieto všetky akty, ktoré sú tu, že nám tu naťahajú istanbulský trebárs dohovor, že nám tu dotiahnu aj autonómiu, že nám ešte ďalšie a ďalšie prekvapenia pripravia. Pretože keď si nevieme vládnuť sami, tak nechávame vládnuť zločincov. No a pokiaľ sa týka tej karty maďarskej, tak áno, tam sa dá povedať jednoducho to, že tu na Slovensku, myslím si, bolo dostatočne rešpektované práva národnostných menšín, že tu nepotrebujeme žiadnu autonómiu. Nielen to, že máme zlé skúsenosti s Maďarskom, zoberme si 1000 rokov, ktoré tu bolo, tak a hlavne 19. storočie, to bola vyslovená genocída, ktorú tu páchali maďarské vlády na slovenskom národe, vyslovenú genocídu, a preukázali sa ako neschopní vládnuť na Slovensku, ako neschopní zrealizovať vôbec akékoľvek súžitie, ktoré bolo postavené na absolútnom udúpaní slovenského národa. Takže to sú tieto veci, ktoré tu traumatizujú spoločnosť, a práve naopak malo byť, že hľadať zmysel v tom, že aj príklad Japonsku, Američania proti sebe bojovali na život a na smrť. A dnes sú v podstate priatelia. Takže hľadať vlastne to, že nejaké styčné body, ktoré by nás spájali, a riešiť to. Predsa mali povolené nápisy maďarčine a podobne. Je sranda, že tuto anglické nápisy na obchodoch a podobne, to sa neprekladajú do maďarčiny alebo slovenčiny, tie nechávame tak. Ale keď sú slovenské nápisy na dolňákoch, tak tie sa musia prekladať do maďarčiny a podobne. Takže toto je to, že tu sa ignoruje množstvo vecí, takže nemajú na to oprávnenie, aby toto robili, a nečudujte sa, keď ich budeme rešpektovať, že nám budú toto robiť.
Asi tak. No. Ideme do záveru. Vrátime sa k tej onkológii ešte. Ja som to musel prerušiť, pretože som zabudol tam na to memorandum, alebo čo to bolo vlastne už, autonómiu. A chcel som to dať von, aby ste vedeli, o čo sa jedná. Teraz sa vrátime k tej onkológii a budete vidieť video, kde zdravotná poisťovňa odmietla vyplácať onkologickým pacientom na lieky, všetko si musia platiť sami a nie je to malý peniaz. Na záver ja už len poviem jednu vetu. Tam, kde vládnu cudzie rozhodnutia, nevládne sloboda. Milanko, môžeš sa rozlúčiť.
No, ťažko sa lúči v tejto situácii o tom ľudskom nešťastí, ktoré je tam, to je niečo hrozné, že počúvať to. Ja len chcem vám povedať toľko, že po pozretí sa zamyslite nad tým, nad svojim životom, a hľadajme potom pozitívne v tom, čo vám ukazuje Národný občiansky tribunál, a síce v tom, že skúsme si sami vládnuť. Prevezmime moc do rúk, odmietnime všetkých týchto zločincov. Nechoďme spôsobom, že budeme vypisovať na inštitúcie, lebo to rozhodujú nepriatelia o nás, ale začneme my sami už konečne od seba, ako ľudia, ktorí vedia sami rozhodovať o sebe, že sami vieme potrestať, koho treba, sami vieme, koho vyzdvihnúť, a hlavným krédom má byť dobro človeka, dobro bežného občana. A poďme spolu do toho. Takže pozdravujem a lúčim sa súčasne všetkých tých, ktorí sú s nami spojení, vnímajú nás nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a v Česku. Takže ďakujem vám za pozornosť a myslím si, že dokážeme to spolu. A občiansky tribunál v tých videách vás učí nerešpektovať zločincov, nerešpektovať policajnú moc, ktorá je proti našim právam daná. Rešpektujme seba. Ďakujem vám. A dobrú noc.
Tuto mám peniaze, ktoré som našetril na starobu a ktoré musím minúť na to, aby som mohol pár mesiacov ešte žiť. Teraz idem kupovať ďalšiu dávku, čo stojí 2686 eur.
2686 eur liek doplácate a na ako dlho vám vystačí?
Tento liek je určený na mesiac.
A máte peniaze dlhodobo, aby ste sa takto...
Dlhodobo nemám, takže kým mám peniaze, žijem.
Osudy ako Cesko Pirák, pánovi Pazmány, mu už peniaze na liečbu došli. Čo bude ďalej?
Nie je odpísaný človek.
Aj ďalší pacient s karcinómom pľúci, 3 dávky imunoterapie za 12 000 eur zaplatil sám. Poskladala sa rodina a priatelia. Nádor sa zmenšil o 30%.
Vás vyhodnotí, že ste nerentabilný poistenec a že sa neoplatí do vás investovať tie peniaze. Tak toto funguje.
Lekár môj trikrát žiadal inovatívnu liečbu. Túto liečbu trikrát poisťovňa zamietla.
Ja proste potrebujem žiť. Chcem žiť a ešte necítim sa na to, aby som nežila. A oni povedali, tým, že to zamietli, tak oni mi povedali umri. Lebo keď vám niekto povie, že neexistuje iná možnosť, tak toto je iba o tom, aby som umrala. Nie som v tom jediná, mne píše strašne, strašne veľa ľudí, ktorým to zamietli pre Boha. Moja rodina by sa mi poskladala na super dávok, ale určite nie na toľko. Sú ľudia, ktorí posielajú vyššie sumy, ale proste sú ľudia, ktorí mi posielajú euro 30, euro 18, posielajú mi zbytky na svojich účtoch. A oni mi píšu správy, že nemám veľa, ale poslal som ti všetko, čo mám. Kočka mi poslala z minusového účtu na debetnej karte 3 eurá, lebo náš štát sa nie je schopný postarať o človeka a zaplatiť mu liečbu. My si povinne platíme zdravotné poistenie a potom, keď príde na to, aby platili oni, tak už povinní nie sú.
Poisťovňa jej nakoniec liečbu schválila, no žiaľ, Katka včera chorobe podľahla.
Ako sme tvrdili od začiatku medializácie tohto prípadu, Všeobecná zdravotná poisťovňa tak mohla urobiť až potom, keď dostala kompletnú žiadosť od ošetrujúceho lekára.
Nie o každom chorom človeku sa však dá urobiť reportáž a nie každý má možnosti, ale aj žalúdok na to robiť zbierku. Janka Španková z pacientskej organizácie je deň čo deň zahlcovaná podnetmi od zúfalých pacientov.
Všetky to nemám zle, lebo mne to prípadá, ako keby som bola už beznadene chorá, že už sa neoplatí mi ani tie lieky dávať.
Táto pani pritom pracuje a liečbu si platí z vlastného vrecka.
Vy ste si každý mesiac platili.
Za rok som zaplatila 60 tisíc.
A kde ste zobrali? Vy ste...
Teraz sme predali dom po svokre, tak vás budem mať, keby som teda. Tak sme sa tak zariadili.
A vy ste robili v zdravotníctve, ste mi spomínali.
Áno, v zdravotníctve som robila 37 rokov. My sme opakovane pýtali na tú poisťovňu, ale opakovane nám to zamietali. Pani primárka mi hovorí, že nikomu v jej ambulancii to
neschválili. Ďalšie hlásenie, 8 pacientov s karcinómom hrubého čreva s metastázami. S touto chorobou oni už budú do konca života žiť. Otázka je, koľko tu budú žiť. A sú to pacienti 40-roční, 50-roční. Títo ľudia, pýtam sa ich, ako to vnímate, keď vám oznámia tú liečbu? Že už s nami nerátajú, že už sme odpísaní, ale ja som účtovníčka, chodím do práce, mám dve deti, ale ja som zubný laborant, chodím do práce a som platný stále tejto spoločnosti, ale už sa neoplatí ma liečiť.
Inovatívna liečba rovná sa drahá, moderná liečba. Za okolitými krajinami stále zaostávame.
Nám tu chýbajú inovatívne lieky. Sú to lieky, ktoré sú úplne bežne dostupné v iných krajinách. Rozhoduje o tom poisťovňa, rozhoduje o tom pár členov kategorizačnej komisie. Ja neviem, či nevidia tie príbehy týchto ľudí, ktorých vám ponúkame do médií, ktorí nám denne volajú.
Ministerstvo tvrdí, že robí, čo môže. Za posledný rok kategorizovalo, teda ľuďom sprístupnilo desiatky nových onkologických liekov, napríklad finančne náročnú imunoterapiu na rakovinu kože.
Od roku 2018 môžu vstupovať jednoduchšie na trh lieky, ktoré predtým v minulosti nemohli, čiže sú to trošku viac otvorené nožnice na to, aby mali šancu vstúpiť do klasického kategorizačného zoznamu aj ešte modernejšie, inovatívnejšie a teda samozrejme aj nákladnejšie.
Vláda dialógu. Chceme diskutovať a oni všetci zmizli, skovali sa.
V 89. chceli asi demokraciu, nie?
Kokos.
Tak čo je? To
kto nájde odvahu a pôjde nám oponovať?
Yeah.
Jaromíre!
Kde si?
Toto sa nerobí!
Jaromíre, toto sa nerobí!
Dobre.
Požliarka, otvorte!
Áno, izraelskej markízy. Takže Jaromír Čiržnár nepredstúpi ako verejný činiteľ pred právotvorný národ, pred verejný tribunál. Zamlčuje, zatlká, skováva sa. A ďalej udržiava protiprávnu činnosť proti poškodeným slovenským občanom. Dokedy chcete mlčať?
Dobre, ideme. Okay.
Žiadna zbabelosť. Čo získate s babelosťou? Chytme sa za ruky a vzájomne sa budeme podporovať.
Slovensko nie je Izrael!
Slovensko nie je Izrael! Slovensko nie je Izrael! Slovensko nie je Izrael! Slovensko nie je Izrael! Slovensko nie je Izrael! Slovensko nie je Izrael!
Pani bratia!
Čižnára! 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 Čižnára!
Je povinný zakročiť proti spolupáchateľom najnebezpečnejšej trestnej činnosti. Čižnára, Andrej Čižnár,
Slobodu!
Slobodu!
Slobodu! Hanba! Hanba!
Slobodu! Slobodu! Páni bratia, na čiej strane ste? Slobodu! 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 Slobodu!
Slobodu!
Slobodu! Slobodu! Slobodu! Slobodu!
Slobodu!
Národný odboj chce zachrániť existenciu slovenského národa, jeho sebazáchovu a polícia izraelskej markízy. Podklada sebazákovný boj občianskými preukazmi. Dobre, takže my sa dopúšťame priestupku. My ohrozujeme verejnú dopravu dobyvateľov. Jednotu imperialistického poriadku. Oni potrebujú poriadok a kľud, aby mohli ďalej dobývať, utláčať a vykoristovať. Matovičovci, Čaputovci, nadnárodné organizácie Izraela.
Nevie ani kde je. Ešte ho dajú na čelu s tým, čo sa ho pokúšal zavraždiť.
Áno, Milanko, tu odo mňa preukáz. Moju národný, slobodný národný odboj proti tyranii a utlaku podmienu občianskými preukazmi. Andrej, tu máte občianský preukaz. Tam máte občianské preukazy.
Ulica má
preukazy. Izraelskej markízy len štekajú. Štekať, trhať. Tu máte.
Dobre, teraz
zastavte. Pomôžme.
Janko.
Andrej, dávaj pozor na občanské. Šejla. Kto je tu pánom zvrchovaným? Polícia na strane gangstrov, banditov!
Policajti sa môžu hanbiť, nevidia, čo je to prirodzené právo. Oni nevidia, čo je to prirodzené právo. A čo potom viete?
Policajce! Takže! Milanko! Milanko, opakuj stále tú istú.
Preto sme tu, že to neriešia.
Takže?
To nie je v poriadku, že to neriešia.
Imperialistický poriadok, respektíve odboj proti nadradenej rase, je priestupkom.
Tak nám dáte pokutu.
Slovensko nie je židovská markíza.
Jak on bude vedieť? Jak bude on vedieť?
Slobodný odboj proti tyranii
autora. Treba ukázať, že sa nebojíme.
Komu sa mám ja nahlásiť?
Takže, videli ste online, poštvali na nás besných psov. Vykrmené pitbulli proti národnému odboju, proti reprezentantom
a vy súhlasíte, že sa porobia trestné činy? Takže súhlasíte?
Podporujete.
Podporujete trestné činy?
Podporujete.
Polícia podporuje trestné činy.
Nadradencami. Izraelskou markízou.
Musím vás upozorniť,
že pokutu. Dianko, poď sem. Ešte raz.
Máte niekde nejaké prechodné bizisko? A vy hlavná vec, že slúžite tejto bande, ktorá jednoducho jeden za druhý, pozrite sa, čo robia. Namotuje si do oného do kancelárny kameru, že jak nás okradnú. A vy ste si spokojní? Čo sa tu deje? A mieríte teda 30 eurovú pokutu? A pritom nás doškrbali o milióny? To vás nesere? Absolutne. Rodičia sú spokojní vaši?
Mafia!
Neokrali
vás
ešte?
Fašisti!
Gestapo!
My chceme
Čižnára!
Osobne chcem pribaliť Matoviča, Čaputovu, 158 v bratislavskom knesete a Reichstagu, ústavných sudcov, prokurátorky, policajtov a sudkyne v darčekovom balení.
Vylez von, Karkulka!
Pozrite si vysielanie občianskeho tribunálu a budete počuť prvý oslo v uniformách. Áno, uniformovaní osly.
Loková pokuta za oslobodzovanie Slovenska.
Loková pokuta.
Nelegálna vláda, nelegálna súda Čaputová.
Keď som to vyrazujete, počúvať, že budete sa odpovedať. Dobre, radšej čo? Vy nevidíte, čo sa tu deje?
slniečkári!
Zákon Slovenskej republiky. Za tým mám ja 18 rokov, čo ma ukradli. A ja tu, a ja čo mám teraz? Vy sa neviete vžiť do situácii jednoho...
Robert Palacka?
Áno.
Máme halúce, koľko je tých halúce? Nadporúči, poručí! A bude podmienovať seba zákonný
boj. Toto, čo sa tu deje, to sa proti
pravým konaním. Neviem, ak tie rozhodnete odstavnosť a zákonovstvou.
Neopovážte sa niekomu pomáhať, lebo vám dajú blokovú pokutu.
Takže ľudia, ale sa bojíte.
Nechajte ľudí.
Národný odboj, čo teraz nemyslíte? Aha, máme tu, počkaj, riadiaceho pracovníka. Pán poručík, magister, neviem čoho, útlaku. A tým právom nás obťažujete, prečo ste sa nepridali na našu činnosť, na našu stranu? Papi, prečo ste sa nepridali?
Ne, lebo ich rodičia ešte neutrpeli újmu. Až keď utrpia ich rodičia újmu,
a
hlavne sem dojdú a pôjdu si takto stať, jak aj my. Potom si sem dojete stať, nemôžeme si pomôcť.
Tak ja si my nemôžeme pomôcť. Národný odboj a máme tu vrahov masových dobyvateľov.
Alebo budete pokutovať vlastných rodičov a namladíte ich.
Ty kokos!
Toto je proti zdravému rozumu. To neznamená, že keď ste policajti, ale treba aj zdravý rozum použiť.
Pusti tu hymnu, má hlas. Má hlas, má hlas, má hlas, má hlas, má hlas, na doraz, 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 na doraz.
Zastavme ich, bratia, veď sa oni, zatia Slováci ožijú. Na Slovensko naše pozdia tvrdosť, na Slovensko naše
A čo mi spravili s občianským? Ba, pozrite.
Počkaj. No. Pozdravujem ja
sa. A dajte ich sem hore. Oni sú vlastne. Tie lísky zaneste sem hore.
Nahrám si to, že ti to dostrali. Si ťa označkovali. O nás bez nás! O nás bez nás! O nás bez nás! Kto je tu pánom?
Slovenský ľud?
Alebo Izraelská Markíza? Kto tu panuje? Kto je Izraelská Markíza? Prečo neinformuje verejnosť? Zavedol dôvodu svetu. Prečo to robíme? Aký máme skutkový stav? Kto tu pokročuje? Kto tu panuje? Kto tu ovláda?
Takí radoví policajti. Počúvajte ma. Tie lístky, čo ste od nás pobrali, všetky roztrhajte. Preto, lebo ste spravili proti nám protizákonne, rozumiete ma? My sme tu nič nespravili. Jedna vec, druhá vec. Žiadame, aby bol taký prístup k nám, aký je prístup pánovi doktorovi Trnkovi. To znamená, že aby sa tak jednoducho s nami jednalo, jak sa jedná s ním. To znamená, že v rukavičkách. My tiež sme živé osoby, my sme není zmerí. Takto by ste sa mali voči nám správať. Prečo sa voči nám tak nesprávate?
Občania, občania, je tu pozdrav od Rudolfa Palackého, ktorý je nezákonne väznený, pretože si uplatňoval svoje práva, ústavné práva. Ak ho chce niekto zlikvidovať, nepodarí sa mu zabiť ho. Môžete ho zabiť, ale on sa nikdy nepoddá svojom boji za naše ústavné práva, za našu štátnosť.
Aj za tých práva policajtov.
Aj za vaše práva, páni policajti.
Samozrejme.
Verím, že to tomu rozumiete. A že keď príde čas, že sa prihľadí na správnu stranu,
pustite
to už dnes.
Slobodu! 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 Slobodu!
Ešte na záver chcem to povedať. Páni policajci, nenechávajte sa zneužívať. Len zatočte tam, že aby ste prali každý mesiac výplatu. Viete, koľko ľudí žije o 400 eur, o 300 eur? A vy za to, že ste tam? Jednoducho sa nechávate zneužívať proti vlastným občanom.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu, ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Slováci ožijú, hej, Slováci ožijú. Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Hej, aby sa prebralo. Matka Slava.